أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إكسز شكسز علمنا يختن برقلوش تربيلب نغمتلب تروش إكا دنيانن خجاس بلغن ربابس الله Haq Subhanahu wa Ta'alaga hər maqtav uluqlavlarımız və həmdi sənələrimiz bulsa idi. Qumul törlərimizdən çıqqan salavat sələmlərimiz, izgi dıqalarımız, süyüklü Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmgə barıb irişsə idi. Və anın yolundan yergən sahəbə kiramlarına, tabiqinlərgə, hambarşa qiyamət qidinə qədər iyərüşü, mümin müminə, müslim müslimələrə dağalarımız bulsa idi. Haqiqətdə Allahı Subhanahu və Teala'nə layıqlıdır barşa maqtav və ılıqlavlarımızğa. Şınlıqda biz Allahını qına maqtıybız, anıqına zorluybız, anın bir üzündən Rabbimizdən Allahıdan yerdəm istiybız. Ol Allah Subhanahu və Teala bizdən barşa dağalarımızğa cavab birüşü, Ол Аллах Субханаху ва Тағала бізні кешіруші, ярлы қаушы. Ол Аллах Субханаху ва Тағала тұры елден алып барушы. Шының ішінде біз хәр дайым, хәр бір намазымызда Аллахы Тағаланың өзінің сөзлері біләнік, «Ихдина сұрат әл-мұстақим» бізні тұры елден алып барсаң еді деп, Раббымыздан хәр дайым ялварып сұрыйбыз. Чүнкі тұры ел, хидаят, ол бәхіт, сағадат елі. Һәм аның нәтиҗәсе исә Аллаһы Тәгаләнең дәннәтләрендә булачак. Без Раббыбыз Аллаһы Субханаху ва Тәгаләнең үзенә генә гамәл гыйбадат кылабыз. Чөнки ул гына лаеклыдыр гамәл гыйбадаткә. Аннан ары Аллаһыдан кала башка бүтән гамәл гыйбадат белән зурларга лаеклы булган һичбер илаһлар юк дип без шын йөрәгебездән шәһадат бирдек. Барша гамәл гыйбадатлар Болсаң күңел белән кылына торганмы, болсаң гамәл белән кылына торганмы, баршасы баршасы шуларга лаеклы Аллаһы Тәгалә. Бид Раббабыз Аллаһы Тәгалә әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиъбудун". Җиннәрне һәм кешеләрне бер үземә генә гамәл гыйбадат кылсыннар өчен бар кылдым ди. Әйе, Аллаһдан башка бүтән гамәл гыйбадатка лаеклы булган башка һичбер илаһлар юк. Һәм без шын йөрәгебездән шәһадәт бирдек. Менә шушы хакыйкать белән без килештек, йөрәгебез белән менә шуны тасдиқладык, ныгыттык, чынлыкта Аллаһы Тәгаләгенә гамәл гыйбадәткә лаеклы икәнлегенә. Һәм менә шуны без үзебезнең гамәлләребездә растыйбыз. Ягъни калбыбыз белән дә, гамәлебез белән дә Аллаһыга гамәл гыйбадәттә хиянат кылмыйбыз. Чөнки ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Менә бу ике вагъда, ике шәһадәт, шуның берсесе Аллаһы Тәгаләгә генә гамәл гыйбадат кылам дип вәгъдә бирү. Ягъни менә без бийек Раббыбыз Аллаһ белән килешү төзибез. Гахит, шушы килешү Аллаһка вәгъдә бирәбез. Менә мин Раббым, синең кулың, синең зәгыйф, синең ярдәмеңә мохтаҗ булган кулың, мына мен сине генә илах дип билеп, синнән генә ярдәм истеячакмын. Сиңа гына гамәл гыйбадат кылачакмын. Синең ризалыгың өчен намаз укыячакмын. Синең ризалыгың өчен курбан чалачакмын. Синең ризалыгың өчен хаҗга барачакмын. Хам хаҗга барачакмын, теләсә кайда түгел. Ә син кушкан урынга хам илчебез Мухаммад алейхи салам ираткәнчә, аның үрнәге белән менә шул рәвешле мин гамәл гыйбадат кылып яшәячакмын дип, менә бу Аллаһыга бирелә торган вәгъдә. Хам безнең икенче шәһадәтебез, икенче вәгъдәбез Мухаммад Расулуллаһ. Менә шушы Мухаммад дигән зат, шушы кеше Аллаһы Раббыбыз Субханаһу вә Тәгалә тарафыннан сайланылган кешелеккә менә шушы дөньяга рәхмәт өчен җибәрелгән пәйгамбәр. Барша башка пәйгамбәрләрдән айырмалы буларак Мухаммад саллаллаһу алейхи вә сәлләм аның пәйгамбәрлеге, аның илчелеге вакыт белән дә һәм җирлек белән дә шикләнми. Ә бәлки барша вакыт өчен һәм барша җирлек өчен хакыйкый, дөрес, хак. Ягъни ислам дине Аллаһыдан килгән камил дин һәм ул ниндидер бер җирлеккә яраклаштырылырга һәм ничектер үзгәртергә алай дөрес булмый. Әгәр дә кешеләр үзләренең шушы нәфисләренә яратырга тырышсалар, ниндидер бер хөкемнәрен, ниндидер бер канунларын үзгәртергә тырышсалар, бу инде Аллаһы Тәгаләнең диненә хакыйкый тотыну булмый. Чөнки ислам дине ул камил дин, Аллаһыдан килгән һәм менә ул дин инде менә шу Аллаһыдан килгән хәлендә һәм аның илчесе Мөхәммәд алейхиссәләм өйрәткән, шул калдырган үрнәк белән гамәл кылганда гына менә шул дин хакыйкый дин була. Һәм менә Мөхәммәд Расулуллаһ дип шәһадәт бирү бу инде барша диннән булмаган төрле кешеләр уйлап чыгарган төрле хурафатлар, төрле яңалыклар, төрле йолалар кешеләр үзләре дингә керткән менә шул әйберләрдән ваз кичү, ягъни Мөхәммәд алейхиссәләмнең үзенең алып килгән чиста үрнәгенә, чиста сөннәтенә тотынып яшәү дигән вәгъдә. Чөнки менә ул шуны күрсәтә. Әгәр дә кеше чын йөрәге белән шәһадәт биргән булса, Аллаһыдан башка илаһ юк дигән бәндә ул инде Аллаһка ширк катмый, аңа тиңдәшлек китермий. Һәм Мөхәммәд Расулуллаһ дип чын йөрәге белән иман китергән бәндә Мөхәммәд пәйгамбәрне пәйгамбәр дип таныган саллаллаһу алейхи вә сәлләмне, димәк аның үрнәгенә генә ул иярә һәм менә шуны хакыйкый дөрес дип белә. Һәм менә шуның белән яши, һәм инде диннән булмаган кешеләр уйлап чыгарган төрле яңалыклар, бидгатьләрне нишли? Калдыра. Чөнки Расулыбыз алейхи сәлләмнең шундый бер кадгый бер хадисе бар. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ديده رسول بز عليه السلام عائشة أنا بزدن رواية قلنا پیغمبر بز اتدي صلى الله عليه وسلم كم دا كم بزنن دين بزدن بلمغن برار اشلسا دي وزننن اند شغارب اند يا ولان أبي وابالارنن كلغن بي يا وز اشلي مي دين اسمنن اند دا بصا برار اشلي اشلي اكن شو نرسا Аллаһ тарафыннан кабул ителмейди. Әтнишли кире кагылачакты. Шуның өчен дә менә без Аллаһ Тәлә хузурында бәхет сәгадәткә ирешергә теләсәк, менә шул Аллаһы Тәлә безгә биргән дин, хак дин ислам, һәм аның шыганагы Куръан, һәм аның шыганагы сөннәт, Расулыбыз алейхи сәламнең үрнәге. Менә шул ике шыганакка тотынып гамәл кылганда безнең гамәлләребезнең бәрәкәте була. Һәм менә шушы чакыруыбызның бәрәкәте була. Аллаһы Тәгалә бәрәкәтен бирә һәм җәмәгатькә хәйерлелек, ныклык исти. Раббыбыз Аллаһы Тәгалә Куръанда әйтә: "Вақтасиму биһаблиллаһи җәмиан вә ла тафаррақу ди". Сез ди Аллаһының шушы бер җибенә арканнан ныгытып тотыныгыз ди. Һәм аерылмагыз ди. Менә галимнәр әйтәләр, менә шушы Аллаһы Тәгалә әйткән аркан, менә шушы җиб мөселманнар тотылырга тиеш булган ул Куръан һәм ул сөннәт, ул сахабаларның юлы. Ул табигыйннарның юлы, ул галимнәрнең юлы. Менә шушы таифа мансура, шушы катылуга алып баручы менә шушы өммәт, менә шул. Әмма дә ләкин инде һәрбер диннән булмаган төрле уйлап чыгарган төрле яңалыклар ул нихәтле генә яхшы күренмәсен, әмма аның хәерлеге һәм бәрәкәте юк. Чөнки Расулыбыз алейхи сәлам әйтте: "Фа инна асдакал хадисе китабуллах". Иң хәерле сүз ул Аллаһның сүзе диде. وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم иң хайырлы ярыр ішен мына шул иң хайырлысы ол минем юлым, минем сүннәтем диде Расулыбыз алейхи салам. Башарул умур мухдасатуха ва куллу мухдасатин бидъа ва куллу бидъа далала ва куллу далалатин финнар. Әмма дә ләкин кешеләрнең үзләреннән уйлап чыгарган төрле диннән булмаган, төрле дингә кагылышлы булмаган төрле яңалыклар, менә шуны Расулыбыз алейхи салам атады адашу дип. Адашу диде, далала диде, далала. Ва куллу далала финнар. Әмма һәр бер менә шул адашу, шул яңалык исә азагы утта диде. Менә без җәмәгат күрәбез. Ислам өммәте инде әле генә түгел. Ислам диненең килгәненә 14 гасыр. Менә шушы 14 гасыр вакытта шушы өммәт төрле фитнәләр белән фитнәләнде. Мөселманнар өммәтендә төрле бүленүләр, төрле фирқалар, төрле менә шушындай секталар килеп чыкты. Нәсәгә килеп чыкты? Менә шул Аллаһы Тәгалә кушкан бердән менә шушы тотыныш чыганагы булган Коръан сөннәттән ярагаю аркасында килеп чыкты. Төрле секталар, төрле фирқалар, без аларны бүген дә күрәбез. Игил дисеңме, Хизбут Тахрир дисеңме, Ихванул Муслимин дисеңме, яисә Җәмәгатьү Тәблигъ дисеңме, бөтенесенең үзләренең бара торган юллары бар. Һәм үзләренең шакыру усуллары бар. Үзләренең шакыру программалары бар. Берсесе әйтә, дәгъваткә чыгарга кирәк ди, һәм гаиләсен дә калдырып, ишәр көнгә чыгып китә, кыргар көнгә чыгып китә, айлар буе йөри, гаиләсен дә карамый, гаиләсен дә тәэмин итми, балалары гаиләсе тилмиреп ята. Шушындый менә бу Расулыбыз алейхи сәламның юлыннан түгел, шушылай шакыру, каядыр чыгып китү, каядыр йөрү. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм нәсихат кылды үзеңне һәм гаиләңне тәрбияләргә. Һәм Раббыбыз Аллаһ Таала да Коръанда әйтә: "Я айюхәлләзина аману, ку анфусакум ва ахликум нарди". Раббыбыз әйтә: "Әй сез иман китергән бәндәләр, үзегезне һәм гаиләгезне уттан коткарыгыз" ди. Үзегезне һәм гаиләгезне. Менә бу Аллаһның әмере. Ягъни һәрбер мусламан кеше үзе һәм гаиләсе өчен кайгырырга тиеш беренче чиратта. Каядыр чыгып, айлар буе каядыр йөрисе юк. Ниндидер булмаган бидгатьләр белән, ниндидер бер адашулар белән. Шуның өчен дә аларны менә шушы шушы чакыру юлларында хәерлелек, бәрәкәт юк. Шуның өчен дә алар тыелган, һәм алар шуның өчен секта. Һәм менә шушындай адашулардан ерак булу һәрбер мусламанга тиешле. Карасак, шул ук Хизбут Тахрир, Ихван аль-Муслимин, менә шушы тыелган секталар, экстремистик дип игълан ителгән безнең җирлегебездә дә, боларның шакыр усуллары да нәрсәгә корылган? Болар гыйлемгә тотынмый. Боларның бөтен шакыру юлы эмоция. Менә шушы кешене ничектер бер котырту, вәсвәсә кылу. Мөселманнар өммәте мөшкил хәлдә, менә шушы мөшкил хәлдәге булган мөселманнарга ярдәм итәргә кирәк. Безнең тегендә кысалар, безне монда кысалар, әйдә чыгып демонстрацияга, чыгып плакатлар асып, шунда әйтик, менә дәүләткә үзебез ризасызлыгыбызны белдерик. Шуның өчен әсәрләр белән чыгалар. Шуның соңында ислам өмәтенә файдасы бармы менә шушының? Галимнәр нәрсә диләр? Бу рәвешле гамәл кылу мөселманнар өчен хурлык һәм түбәнчеллек диләр. Нәрсә өчен? Чөнки дәүләтебез моның ишен әсәләрен яратмый, һәм шуның ише гамәлләр кылган өчен мөселманнарга киресенчә файда түгел, ә бәлки зарар килә. Нәрсә өчен менә бу? Нәрсәгә? Төрле менә шул бидгатьләргә кергәнгә, төрле адашуларга кергәнгә. Расулыбыз галейхи сәлам әйткән бит, һәр бер яңалык адашу дигән. Менә шул адашуның шушы нәтиҗәсе нәрсәгә китерә? Мөселманнарның түбәнсенүенә, кемнәрдер тарафыннан кыйрсытылуына һәм рәнҗетелүенә китерә. Ә сәбәбе нәрсәдә? Аллаһының менә шул китабы, Коръан һәм сөннәттән ярагаю аркасында. Галимнәрнең юлы белән бармаганга, гыйлем таләп итмәгәнгә, һәрбер кеше үзенең нәфисе белән үзе уйлаганча нәтиҗә чыгарганга, һәм менә шушы дөрес булмаган партиялар, җыелуларның максатлары нәрсәдә? Алар бит иң мөһиме җыелу диләр. Җыелу, берләшү. Ә нәрсәдә берләшәләр? Гыйлемдә берләшми. Берсесе тәблиг, берсесе ихван, берсесе Хизбут Тахрир, тагын төрле-төрле шушы адашулар бергә җыела, һәм һәрберсе үзенең нәсәсенә чакыра. Һәм менә шушы чакыруда, шушы җыелуда бәрәкәт, хәерлелек бармы? Юк, әлбәттә. Менә безнең җыелуыбыз, берләшүебез гыйлем нигезендә. Allah'ның китабы һәм сөйекле пәйгамбәребезнең сөннәте саллаллаһу алейхи ва саллям һәм галимнәрнең хезмәте менә шушы җыелуда бәрәкәт бар. Шунда Аллаһы Тәгалә хәйерлек бәрәкәт бирә, газиз кардәшләрем. Шуның өчен дә без Аллаһның динен яратабыз шул хәтле. Һәм без яратабыз бер Аллаһлык тәухидне. Аллаһның иң сөйгән гамәле менә шул тәухид бер Аллаһлык. Аңа гына ялгызына гына гыйбадат кылу. Һәм аны ширектән, күфрлектән пакълау. Менә шуны бийек Раббыбыз Аллаһы Тәгалә ярата. Менә бу күңелләргә рәхәт, менә шушы нәрсә, шушы хакыйкат, шушы бийек тәгълимат. Сөйекле Расулыбыз галейхи сәламның сөннәте һәм аның белән гамәл кылырга тырышу. Нихәтле генә без зәгыйф кимчелекле булсак та, бар ул нашул сөннәттән ярагаерга тиеш түгел. Нашул сөннәтне һәрбиребез үзебезнең гамәлебездә кылырга һәм кулланырга, шуны ныгытырга тиешбез. Чөнки сөннәтләр киң карлы. Һәм менә шул һәрбер сөннәтне без үтәсәк, Аллаһ каршында әҗер саваплы булабыз. Менә шушы берләшүебездә безгә Аллаһ бәрәкәт бирә. Без мусульман өммәте без үзебезнең җирлегебезгә, үзебезнең илебезгә дә фақат хәйерлек телибез. Без Аллаһның дине белән гамәл кылабыз икән, Куръан сөннәткә ярабыз икән, Расулыбыз галейхи сәламның хак сөннәтенә. Бу кемгәдер каршы бару яисә ниндидер бер шушы үзеңнең ниндидер бер нәрсәңне күрсәтү түгел, ниндидер бер файдада эзләү түгел, ә бәлки Аллаһның ризалыгына ирешергә тырышу. Менә бу шул. Без шуны телибез, Аллаһның ризалыгына ирешергә. Һәм без әлбәттә кешеләргә баш имибез. Без бәндәләргә баш имибез. Кемнеңдер ризалыгы өчен гамәл кылмыйбыз. Без фақат Аллаһның ризалыгы өчен гамәл кылабыз. Аллаһның ризалыгы өчен. Ә кемнәр кешеләр сүзе белән йөргән, алар мискеннәр, кем кешеләргә баш ия. Ахиретта менә шул кешеләр ярдәм итә алмаячак берсесе дә. Кем кемгә баш игән, кем кемнең шушы сүзе белән йөргән, кем кемнән курыккан менә шул ярдәм итә алырмы ахиретта? Юк, әлбәттә. Ул көндә Аллаһның ярдәменнән башка бер нинди ярдәм булмаячак. Шуның өчен дә без шушы динебездә үҗәт һәм җитди булырга тиешбез. Куръан сөннәттә тотынуда үзебезнең өммәтебез өчен менә шушы хәерлелектә булсак, безне Аллаһы Тәгалә һәр төрле зарарлардан, һәр төрле менә шушы начарлыклардан саклаячак. Менә Ибраһим пәйгамбәрне генә искә төшерик. Ибраһим алейхиссалам Аллаһы Тәгалә аңа әмер кылгач, менә шул Мәккә шәһәрендә Кәгъбатулланы төзегәндә Аллаһыдан дога кылып сораган. Я Раббым, менә шушы шәһәрне, шушы җирлекне имин кылсаң иде дигән. Һәм менә шушы җирлекне, Я Раббым, сиңа күфрлек, сиңа ширек катудан, путларга, саннарга табынудан имин кылсаң иде дип Аллаһыдан дога кылып сораган. Һәм менә шушы җирлекне шунда килгән кешеләргә гыйбадат кылырга, ризыгын җитә торган иттереп кылсаң иде дигән. Һәм Аллаһы Тәгалә аның дугасына җавап биргән. Һәм менә шушы җир, шушы изге җирләрдә, Мәккә, Мәдинә, менә шушы җирләрдә, Әл-Харам, шушы җирләрдә, шушы урында Аллаһы Тәгаләгә гамәл гыйбадат кылу һәм аңа тиңдәшлек китерүдә менә шушы саклану һәм менә шушыннан тыю бара. Шуның өчен дә Аллаһы Тәгалә иминлек бирә. Әгәр без дә менә шул Аллаһның динендә Ибраһим алейхиссалам шушы кылган дуга нигезендә без дә үзебезнең җирлегебезне чакырсак ширектән ваз кешәргә, бер Аллаһның үзенә ялгызына гына гамәл гыйбадат кылырга, Куръанга һәм сөннәткә кайтырга, галимнәрнең хезмәтләрендә бергә тотынырга менә шул вакытта Аллаһы Тәгалә безгә дә иминлек бирәчәк. Бик телим һәм сорыйм Аллаһыдан үзебезнең илебез өчен, үзебезнең җирлегебез өчен иминлек, тынычлык, хәер, бәрәкәт. Җитәкчеләребезгә, патшаларыбызга, президентларыбызга Аллаһы Тәгалә тәүфик хидаят бирсә иде. Һәм аларны хаклыкта Аллаһы Тәгалә үзенең шушы хак юлында нагытып, беркетеп, һәм дә илебез өчен хәерле гамәлләр кылырга насып әйләсә иде. Аларга Аллаһы Тәгалә динебезнең куәтләнүендә аларны сәбәпче кылса иде. Һәм аларга диндә дөрес төшүне бирсә иде. Чөнки менә бу бик мөһим. Һәм һәр барчабызга да Аллаһы Тәгалә диндә дөрес төшүне биреп, Аллаһының сөйекле куллары булып шушы дөньяда да яшәп, бәхет сәгадәттә булып һәм ахиретдә Раббыбызның җәннәтләренә ирешергә Аллаһы Тәгалә насип әйләсә иде. Амин. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وأخر الدعوان الحمد لله رب العالمين الله تعالى دان أزمني خمس زلرني يارلق أول سريمان